Hola, muy buen día. Estamos hoy aquí en la panadería Pamperlío de Daniel Garrote. Hola, Daniel, muy buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuánto cuesta una barra de pan?
Una barra normal, 1 euro, y a barra do país, 1,05.
¿Subió el precio do pan con novo ano?
Sí, subió un 5%, exactamente. A barra estaba en 95, está a 1 euro, y a de 1 euro está en 1,05.
¿Hay diferencias de precio entre o pan de barra y o pan de bola?
Sí, un poquillo más. O pan de do país, como el trigo aquí de Galicia, pues es un poquillo más caro, porque eleva más tiempo facelo. Bueno, es otro sistema de trabajo, eleva más tiempo, ¿no? Entonces, un poquillo más.
¿Cómo elaborades o pan no vosso forno?
¿Cómo elaboramos?
Sí, ¿cómo facer eso?
Bueno, o pan de país é o pan estrela, non, de, como se suele decir, non, aquí en Galicia. Entón o facemos en un tempo de fermentación prolongado, leva unhas 6, 7 horas, máis ou menos, entre que se amasa, se deixa a levedade e tal, e despois se coce, aproximadamente leva ese tempo, non, que de feito está o custo, que é un pouco máis caro por todo iso, non. E despois nós tamén facemos unha parte grande de pan blanco, non? De, o que é a barra larga, tipo bagué, que a nosa é a barra normal, non? É a mesma masa que a barra normal, non a congelar, que de feito ten moito éxito aquí, non? E bueno, facemos eses dous tipos de pan blanco por un lado, pan do país, e despois o pan de integral, pan de maíz e todo iso, non?
Cales son as diferencias entre o pan elaborado diariamente e o pan conxelado ou preconxelado?
Pois o que dixemos mismamente no punto anterior, non? O tempo de fermentación, o tempo de traballo, pois en xeral todo ese proceso, dese conta que igual o que venden nun supermercado é un proceso rápido en fábrica, levará máis aditivos evidentemente, de conservantes e historias. Bueno, nos é a diferencia, non? Que temos, e máis que usamos fariña, por exemplo, no pan do país é fariña galega. Nos usamos fariña galega, que agora saiu o trigo autóctono e todo o pan galego, que a IXP, que saiu agora do pan galego. E bueno, nos usamos un porcentaxe moi moi alto de fariña de trigo galego, claro.
Que tipo de empanadas ofrecedes?
Facemos empanadas de bonito e de bacalao.
Seguides mantendo medidas de seguridade anti-COVID nos despachos de pan?
Sí, estamos igual que o principio, cando empezou todo isto. Creo que vamos a seguir un tempo largo, por desgraza. Pero sí, seguimos igual. Os guantes para coller o pan, que xa o tiñamos, xa fai 2 anos, nos usamos guantes de plástico para manipular o pan. Bueno, despois a distancia, puxemos portas automáticas tamén un pouco a raíz de todo isto, porque a xente, bueno, tiña que tocar a porta e tal, e bueno, intentamos un pouco facilitar un pouco o tema a clientela, non?
Pois moitas gracias, Daniel.
Veña, pois gracias a vos. Un saludo.